Біріншіден енді ин тек планның нәтижесі шул бірінші нәрсенен басталды. Енді мына бұл әйтек Татарстанда мұсылмандар арасында нидер мына бұл ана қазір болған нидер шашты тәкірі қазір енді мына бұл тұншылық болдырмау нидер мұсылмандар арасында тегі конфликтлар болдырмау тегі болған конфликтларыны юртқа шығару тегі тыныш юл білен үш алып бару диалог юлы білен үш алып бару мына бұл мен ашады бірінші күні ук мына бұл саясат давам етсе мына бұл соңғы екі жылда біз енді түрлі тегі мына конфликтлар нигедер болмады балаға да шықмады чүнки олар болмады ол аның тегі шул Раис Сулейманов айтты енді чай дипломатиясы деп ана аты енді бұл аның саясатын ләкин ол үшін барлықта да мына мындай тыныш шартларда көбірек кісілерге бола чүнки қайындыр душман іздеу мына бұл 37-ші жыл рухында саясат алып бару оңай нәтижеге кетірмейді деп ойлаймын. Мына бұл Ильдус Фаизовтың саясаты нақ шундай еді. Ол гіл душманнар мында тегінде душман, мында да душман, күрешерге керек, соғышырға керек, душманлардан құтыларға керек. Мына шундай саясат еді ол. Шундай керенкілі бүтін халық, бүтін мұсылмандар шундай керенкі нендер халде яшейді. Мұнда енді мына бұл саясат кеткеш қазір жәмағат мұсылмандар тынышланды. Көре енді мына көп күні әйтек нәрселер кескен рәуіште өзгермеді әлбетте, чүнки проблемалар бик көп енді шул ұққанды, финанс проблемалар башқалар, ләкин мына бұл душман іздеу саясаттан кету ол Кәбір хазіретінің ин оңай нәтижесі деп айтар едім мына бұл екі жыл ішінде. Мында енді анонсын екінші оңай нәтиже енді бұл еш команда топлау, түрлі проектлар барлыққа кетіру. Әлбетте енді бұл бәлки пиарды болырдырын көбірек, ләкин нәрселер ішлене енді нәтиже харакат бар. Әкірінлеп башқа мәселелерді хал етілер. Ләкин мына бұл тыныш атмосфера енді бұл бик яхшы бар біз үшін де, чүнки эшләргә була, нәрселер планнар карарга була, гомумән динне эшләргә була. Һәм менә бу тыныч атмосфера инде менә бу бик яхшы инде әйткәнчә. Менә бу Кәбир хәзрәтнең сәясәтен мин уңай бәйләрим.
Шу апрельдә пресс-конференция уздырган журналистлар белән инде мөфти итеп билгеләнгәч, ул әйтте, элек читләштерелгән кешеләрне кире алачакмын диде.
Мында нидер бәйләнерлек хайбер юк дип уйлыймын. Әлбәттә, мында проблемалар бар, аны сез әйткәндә бу пресс-конференция ул мәсьәләне мин дә күтәргән идем. Сез алга таба перспективада на бу кешеләрне эшкә чакырырга уйлыйсызмы, юкмы? Ул әкренләп ул барыбер шуңа барып жетті. Шул хайтекне білімше қазір Ғұсман қазірет неге кіртілер деп ешінді ғұрмалар шурасын составына башқаларды. Лекен бұл Қамил қазіреттен тұрмайды, чүнки ол бит өзігіне мұстақил хал ет алмай бұл мәселелеріні. Ол шул дәулет органлары білен бәйлейінді, аларың секіріне де нетерге тиешінді, иқтибар етерге тиеш. Истибар бирге тиеш. Ирлик нидер зур тиги вакыйга нидер хайбер бар деп мен айтмас едим. Айтек Ильдус Фаиз заманда анда бәйләнерлік, әйгерлік хайберлер көп иде.